Og stå litt til, så kan vi bare be litt før vi deler Guds ord sammen. Takk, Jesus, for ditt nærvær. Takk for at vi får lov til å møtes som søsken. Fordi vi har blitt den høyestes barn. Av nåde. Ved tro. På det som du har gjort for oss, Jesus. Takk for ditt nærvær, Hellige Ånd. Takk, Gud, for at du gjester ditt folk. Og vi inviterer deg, Hellige Ånd, til å tale gjennom ordet vi skal dele. Vi inviterer deg, Hellige Ånd, til å betjene oss. Kom med din kraft og nåde. Vis oss Jesu kjærlighet i ord og handling. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Yes, en stor glede å få være her. Jeg skal jo også si litt om HLT, Høgskolen for ledelse og teologi. Det var jo sånn at pinsebevegelsen sammen med baptist, nå heter det vel Baptistsamfunnet, tror jeg, i Norge. I 2008 så startet vi da Høgskolen for ledelse og teologi. Og det altså, for å si det veldig kort, du får bibelbasert teologi, og så får du teologibasert ledelse. Og så det betyr, og vi har kurser både for de som vil studere heltid og deltid. Det betyr også at hvis du bare vil lære mer om Bibelen, eller mer om hva du kan lede eget liv basert på Bibelen, så er vi der. Og så er vi på, får vi si, på websider og hlt.no hvis du vil finne et kurs som passer for deg. Men det her, jeg har jobbet med dette da i de siste 23 årene av mitt liv, så det begynner å bli en stund. Jeg har gitt meg til dette sammen med andre. Og det har også vært litt frukter. Vi i, blant annet har jeg fått jobbe ut en sånn ledelsesmodell som heter SERV, som nå i 14 pinsekirkesamfunn i Afrika, og vi trener og jobber sammen med de. Så det gjerne sånn at man har en predikanthistorie liksom før man begynner å preke, og jeg tenkte jeg da skulle ta en som jeg litt i tvil om er sann, egentlig, men det greit å si det med en gang, men den altså da fra det afrikanske kontinentet. Og det var liksom to predikanter som var ute og skulle på jakt, faktisk. Og så møter de en løve, og han ene har veldig stor tro. Han har bare ett skudd. Han skyter mot løven, men bare treffer så vidt, så løven skvetter opp og begynner å løpe etter dem. Og han ene løper forbi, han andre sier at vi klarer egentlig ikke å løpe fra den. Ja, man sier at jeg trenger ikke løpe fra løven, jeg trenger bare løpe fra deg, sa han andre da. Men han som da løp saktest, han opplever det til slutt, at løven tar tak i benet hans, men som han fortsatt full av tro, så han sier da, kjære Gud, la denne løven bli kristen og snakke norsk. Og underet skjedde. I det løven tar tak i låret hans, så hører han løven si på norsk, og du som metter liten fugl, velsign vår mat og Gud. Dere har som tema disippelskap, og skal vi se om vi får vi opp det på skjermen bak her. Skal vi se. Spill av på nytt. Dere har som disippelskap, og det jeg skal dele fra Guds ord i morges, med eller uten flanellograf, får vi si, det er fortellingen om Peter og Jesus. For det handler jo om en person som fikk oppleve et helt liv i etterfølgelse av Jesus. Og det startet, og jeg vet ikke hva Peter hadde tenkt. Det må ha vært på kvelden, fordi at de hadde vært ute og fisket hele natten, står det. Og så hadde de ingenting fått. En vanskelig situasjon for en ganske vanlig mann på mange måter. Det vi vet at hvis du var fisker I Galilea, som Peter og to fra Zebedeus-familien var, så var du på en måte liksom, litt sånn på vei inn I det vi kunne kalle middelklassen I det jødiske samfunnet. Du hadde fattige bønder, du hadde fattige dagarbeidere som ikke eide noe, men Peter kom også fra en familie, og det var tydelig at her var det egentlig to familier, som nok ikke var veldig rike, men som hadde klart å sammen skrape sammen penger til å starte en liten fiskeribedrift, nemlig familien til Peter, hans far sannsynligvis, og familien Zebedeus, og da faren til de som vi kjenner som Johannes og Jakob. Så det sånn at de ute denne hele natten. Og det tydelig sånn også at hvis vi skal ta bakgrunnen til Peter, som liksom case-studiet av en disippel her, så ser vi fra evangeliene at han var veldig handlekraftig. Han var nesten sånn som at han snakket før han handlet. Og hvis han ikke visste hva han skulle si, så står det han var oppe på fjellet og opplevde som eneste av tre mennesker som har sett oppenbaringen av Guds herlighet på fjellet, og da står det, dette sa han fordi han ikke visste hva han skulle si. Så han ikke visste hva han skulle si, så sa han noe. En handlekraftig kar. Og kanskje det også spennende fordi at ordet Simon betyr bokstavelig talt den som hører, og det nesten det mest jødiske navnet av alle. Hvorfor det? Fordi den jødiske trosbekjennelsen som du finner I 5. Mosebok, Shema, den starter sånn, «Hør, o Israel!» Og der var det nok noe, fordi at når de har vært ute og hatt en mislykket fangst, og kanskje Peter begynte å tenke på konsekvensene av det for familien og familiebedriften, så det sånn at denne vandrende åndelige læreren, eller rabbin, som du hadde på jødisk kultur, han kommer gående langs sjøen, og så spør han om han kan få lov til å bruke båten som plattform for det han skulle si. Og tydelig at Jesus også visste det, som du vet, som har sittet en sankthanskveld og hørt at hva de snakket om ute I båtene, fordi at vann bærer visst nok lyden 4 ganger så godt som vanlig luft, og dermed så var det et slags høyttaleranlegg. Så det sånn da, at når Jesus ferdig med å tale, og det har nok gjort noe med Peter, fordi Peter sier etterpå, gå fra meg, for jeg en syndemann. Så det sånn at han vender seg mot Peter og nærmest vil si takk for lånet. Så han kaster ut garnet på den andre siden. Og fiskefaglig så tror jeg det var feil. Men det var noe med Jesu ord som gjorde at Simon, han som hører, han hørte. Og så sier han, på ditt ord vil jeg kaste ut. Så får de så mye fisk. De må hente en båt til for å fylle hele dette. Og et sekund, så, eller to, eller tre, eller fire, så det sånn at Peter opplever at, wow, hvilken Gud. Det jo kanskje en sånn Gud alle mennesker ønsker seg, en slags Gud som velsigner det jeg holder på med, sånn at jeg blir suksessrik. Og før jeg går videre, så har jeg også lyst til å si at det mye sant I det at Gud vil deg vel. Jesus sier, søk først Guds rike, så skal du få det andre I tillegg. Og hvis du leser Bibelen nøye, så vet du at liksom, ja, snart så det sånn at Peter han blir kalt av Jesus til å forlate sin suksess, til å forlate familiebedriften. Og det var nok ikke lett for far og far til Zebedeus at plutselig her, så det en åndelig lærer som tar de beste ressursene for å lære dem å leve for noe som større enn egen suksess. Og det skjer snart I historien. Men jeg har lyst til å si det først. Det jo sånn at Gud velsigner Og Gud har sin glede I alle som har et vanlig yrke og et vanlig liv. Det også en del av disippellivet. For han sier, søk først Guds rike, så skal dere få det andre I tillegg. Det andre I tillegg, det hører jo med Guds plan. Fader vår på mange måter konstruert på samme måte som det ordet. For først så inviteres vi inn I fellesskap med Gud, som det største alt å være Guds barn I hans vidunderlige nåde. Så ber vi om noe som større enn oss, og viktigere enn oss, og viktigere enn at vi lykkes med vårt liv, nemlig at hans rike skal komme. Hans vilje skal skje på jorda som I himmelen. Så kommer det først. Men så får vi også lov til å be om daglig brød. Vi får be om våre relasjoner, at vi skal få leve I tilgivelse, bli tilgitt av Gud, men også elske og tilgi de rundt oss. Så selv om jeg kommer til å legge vekten på dette, som skjedde når det ble kalt til å forlate alt, så det faktisk også sånn, hvis du leser Bibelen nøye igjen, så vil du se at I Johannes 21 så drar Peter på ny fisketur, så de solgte nok ikke båten. Så mens vi snakker om det, at mens du lever og følger Jesus og lever for det som så mye større enn deg, så det også plass til deg. Og selv om kanskje mine største stunder I livet har vært å få lov til å være I et rom som dette og undervise fra Bibelen og oppleve Guds nærvær og oppleve at Jesus åpenbarer seg, så det også vært plass for sånne små ting. Paven sier jo at av alle viktige ting I livet, så fotball det viktigste. Amen. Og hvis du holder med Manchester United, så det sant. Hvis du holder med andre lag, nei da, det så tydelig. For meg det en sånn annen ting som kommer ved siden av, da, og det liksom sånn windsurfing omtrent akkurat like viktig som fotball. Så en dag så fikk jeg fikk lov til å seile en sånn, seilte I sånn BVM, kan vi si, og I BVM så seilte jeg I B-klassen som heter Silver, og I 2018 da, seilte jeg mitt første VM, og da ledet jeg en seilas, vi seiler 12 seilaser, og den ene seilasen ledet jeg til 50 meter fra mål. Men jeg kommer til å huske den dagen I Florida, som en dag med sol jeg hadde med datteren min. Jeg fikk oppleve at også Gud har omsorg for meg som menneske. Så at når Gud kaller deg til å følge ham, så det ikke fordi han ikke bryr seg om deg som menneske. Men det fordi at det livet som du kalt til å leve, det fordi at den du kalt til å være, det kallet så mye større enn vår tids budskap om at meningen med livet består I bare å realisere seg selv. Peters reaksjon på Jesu under her, det ganske merkelig. Men det nok noe da med nærværet av Guds kjærlige, rene kjærlighet. Som gjør at Peter sier at gå fra meg, for jeg en syndig mann. Men Jesus går ikke fra. Og det jo de gode nyhetene som du og jeg trenger å høre mest av alt. Tvert imot, Jesus inviterer Peter inn I et nært og fortrolig liv med seg. Hvor Jesus ville dele alt Jesus og har med Peter. Og det betyr også for deg som en disippel av Jesus I dag, at han vil dele alt hva han og har med deg. Det ikke mindre enn det. Og det finnes ikke noe som større enn det. Vi kalt, sier Paulus, til Koinonia. Og Koinonia ikke bare en musikkgruppe fra når jeg var ung på 1980-tallet. Det handler om dypest sett å være i partnerskap med Gud. Det handler dypest sett om å dele alt med Gud. Og det handler om at Jesus inviterer Peter til å dele sitt liv og til å sette det først. Derfor er det nesten som det skjer en sånn dåp. Det skjer nesten som en sånn dåp den dagen. Det er på en måte at den Peter som nok hadde hatt et senter rundt seg selv, senter rundt familien, senter rundt suksess. Vi vet ikke helt hva han hadde som senter før han møtte Jesus, men vi vet hva som var senter i livet hans fra den dagen han møtte Jesus. Og det var Jesus. Og det er å være en disippel av Jesus. Det er å leve dette fellesskapet med han. Og så betyr det å være disippel, det betyr å være en lærling, det betyr også å være på opplæring. Og derfor er det sånn, i de neste ukene, ja, i de neste 2-3 årene, så er det sånn at Jesus går foran, og Peter går sammen med han, og så langsomt, og det skjedde nok kanskje ikke fullt ut før etter pinsedag, når Peter hadde også fått den hellige ånd, så den hellige ånd kunne gi hjertets øyne lys, sånn at de kunne se det som var Guds visjon for verden. Men jeg tror at Peter også, når han gikk sammen med Jesus, fikk et annet syn på livet. En annen livsvisjon. En annen målestokk for hva som er viktig. Og en helt annen glede. For hva var budskapet som Jesus forkynte? Jo, hvis du leser egentlig alle 4 evangeliene, men særlig Markus, Matteus og Lukas, så sier Jesus det vi ber om i Fader vår. Han sier at omvend dere og tro på de gode nyhetene. Hva er de gode nyhetene? Jo, det er at Guds rike har kommet nær. Og Guds rike er ikke på en måte summen av alle kristne organisasjoner. Guds rike, sier Paulus, består ikke i ord, men i kraft. Det er et nærvær, det er Gud, om du vil, sagt enkelt, det er Guds frelsende nærvær. Og når vi ber, la ditt rike komme, hva er neste ting vi ber? La den vilje skje, eller den nye oversettelsen. Som min sønn, han var 6 år, så han gikk fra la din vilje skje til la viljen din skje. Og det var ikke lett for en tradisjonell pinsevenn på cirka 7 år når den nye oversettelsen kom. Altså, pappa, nye fader vår, den suger. Men uansett hvilken oversettelse du har, så er det, og det ser vi, Guds rike, det åpenbares, det kommer til syne der hvor Jesus er. Der ser vi Guds vilje skje på jorden som i himmelen. Sånn at når Johannes sitter i et mørkt fengsel, døperen Johannes er fortvilet og sender 2 disipler og lurer på, er du sånn som jeg trodde, er du den som skal komme eller ikke? Da svarer Jesus, gå og fortell Johannes hva dere ser med øynene deres, hva dere hører med ørene deres. Lamme går, blinde ser, spedalske renses, og evangeliet forkynnes for de som ikke fortjener det. Hva er Guds rike? Hva skjer når Guds vilje skjer på jorden som i himmelen? Ja, det er et stort bibelstudium, men hvis jeg sammenfatter det i én ting, så er det som Peter sier i Apostlenes gjerninger kapittel 3. Han sier at en dag skal Jesus komme, eller så skal Gud gjenopprette alt. Han skal gjenopprette bestemmelsen i livet ditt. Så han opplevde Peter, han så hvordan Gud gjenopprettet andre mennesker. Lamme som fikk gå, blinde som fikk syn igjen. Zacchaeus, kjeltringen i Kapernaum, som var toller, og det betyr at du samarbeidet med den romerske okkupasjonsmakten. Det var litt sånn som å kreve inn penger for tyskerne under 2. verdenskrig. Hvem er det Jesus kommer til? Alle lurte nok på, hvem er det han skal besøke? satte på litt ekstra poteter, det var kanskje ikke det de hadde, satte på litt ekstra fisk, var nok det de fleste spiste. Så kommer han inn, snur han seg opp, og så ser han på Zacchaeus, som ingen hadde ville slippe ned på bakken, så han måtte klatre opp i et tre, så han sa, Zacchaeus, i dag skal jeg komme hjem til deg. Og legg merke til at Jesus også i Lukas evangeliet snakker om Guds rike som en fest. Det var ikke sikkert bra, men det ble ikke en fin måltid hjemme hos Zacchaeus. Jesus hadde noe sånn for god mat også, men det var ikke derfor han var der. Det som skjer, og vi vet jo ikke helt hva Jesus snakket med Zacchaeus om, men vi leser resten av Lukas evangeliet og fortellingen om den bortkomne sønnen og festen som han hadde når han kom tilbake. Så det vi vet, det at mens de sitter der og spiser, så byttes rollene. Gjesten, han blir vert og ønsker Zacchaeus inn i Guds fest. For han kunne få tilgivelse og gjenopprettelse. Og jeg håper ikke det meg, men i så fall så går det over. Hvis ikke det datteren min, da kommer han bare til å ringe og ringe og ringe. Sånn var det amatørmessig hvis jeg ikke hadde skudden av. Sånn er det. Vi går tilbake til Peter og Jesus og Zacchaeus. For hva er det som skjer når Jesus... hvis det meg, så må jeg bare ta den av. For min datter verdens mest charmerende og verdens staeste skapning. Skal vi se her. Jeg har fått en ny mobiltelefon, så jeg har ikke helt lært meg hvordan jeg skrur den ennå. Sånn. Jesus hos Zacchaeus. Zacchaeus vert, men opplever å bli gjest og bli invitert inn i Guds gjestebud. Og han blir så overveldet av Jesu kjærlighet og nåde. At når måltidet over, så ser vi at Guds rike ser en manifestasjon, fordi Guds vilje kommer aldri til å skje på jorda som i himmelen før Jesus har kommet igjen. Da, sier skriften, da skal Gud tørke den siste tåre fra deres øyne. Da skal det bli fred. Da skal Gud skape en ny himmel og ny jord hvor rettferdighet bor. Men allerede nå, der hvor den hellige ånd og der hvor Jesus til stede, der kan denne gjenopprettelsen begynne å skje. Og det ser vi. Zacchaeus sin relasjon til Gud blir hel. Ikke fordi Zacchaeus tar seg sammen, men fordi han møter nåde. Og Paulus sier at vi blir frelst, ikke av gjerninger, men ved å tro på Jesus, som har gjort alt ferdig for oss. Når han døde på korset. Derfor sier også Jesus i lignelsen om Guds fest, som Guds rike. Kom, for alt ferdig. Det han gjorde på korset for deg, det nok for deg. For tiden og for evigheten. Og i tiden så opplever også Zacchaeus at dette kjærlighetsfellesskapet som han plutselig smaker på med Jesus, det forvandler alt. Han sier at hvis jeg har tatt for mye penger av noen, og da var han sannsynligvis en god investor, sier han, da skal dere få firedobbelt igjen. Så Guds rike ikke bare noe åndelig, men det får nettopp konsekvenser på at hvis jeg har levd livet mitt her, og levd for meg selv med feil sentrum, så skjer det noe i møte med Jesus som gjør at det kommer en ny generøsitet og rettferdighet inn og sier at har jeg gjort feil mot noen, krevd for mye penger, så skal dere få 4 dobbelt igjen. Og da sier Jesus, og han sier, legg merke til, han sier ikke bare i Sakkeus, men det var nok også sånn at den dagen så fikk tjenerne i Sakkeus sitt hus en ny herre, for Jesus sier, i dag har frelse kommet til dette hus. Hva det som har skjedd? Jo, det har kommet, Guds rike betyr, det har kommet en ny herre. For så lenge vi lever for oss selv, så blir det ondskapen som rår. Men når det kommer en ny herre inn i huset, da blir mennesker satt fri til å leve i å ta imot nåde ufortjent fra Gud og gi kjærlighet, også kanskje ufortjent, videre til andre. Og Peter, mens han gikk der med Jesus, han opplevde jo for det første at det var først og fremst Jesus han ville være sammen med. Og det er nok sånn at vi fanger personen Jesus før vi fanger hans visjon for verden. Men etter hvert som Jesus så hva Jesus gjorde i huset til Sakkeus, og så de lamme begynte å gå, og de blinde begynte å se, så begynte Peter også å dele Guds drøm for verden. Han begynte å skjønne hva det var han ba om når Jesus hadde lært dem å be. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorda som i himmelen. Og han hørte den drømmen når Jesus sier at dere har hørt det sagt. Du skal elske din neste, men hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Det betyr ikke at du skal være en dørmatte for andre, men det betyr at du har en forsonlig holdning hvor du ber for den andre. Og gjør godt mot mennesker. Selv om de gjør vondt mot deg. Gjør det som er riktig, igjen ikke være en dørmatte. Han hørte noe av en verden som var større enn han selv når Jesus sier at det er ikke nok bare å gjøre det, men den som har drevet hor med en kvinne i sitt hjerte har allerede, begjært en kvinne har aldri tenkt i en tanke. Han kjenner noe av den kjærligheten fra Gud som setter mennesker fri til å leve livet sitt helt i alle ting av livet. Og så bærer Peter den drømmen, og nå har jeg snart brukt opp tiden min, han bærer den drømmen, men han skjønner ikke helt hvordan den skal realiseres. Og det ser vi på veien igjen da, ikke sant? Peter er en fascinerende mann også, han er et veldig fascinerende case study, han snakker før han tenker noen ganger. Så at når Jesus sier at hvordan kommer Guds rike, hvordan blir Guds plan for verden virkelighet? Jo, den blir virkelighet, sier Jesus. Når jeg kommer til Jerusalem, så skal jeg overgis av mitt eget folk. Og jeg skal dømmes til døden, og jeg skal dø. Og da er det liksom sånn, og det er akkurat rett før, så har Peter sagt hvem han tror Jesus er. Det har vært stille disippelflokken, men mannen som hører godt og mannen som snakker fort, han snakker der andre tier, mens de ingen andre tør å si det, så sier han, Jesus, du er Messias, den levende Guds sønn. Så går en times tid, Jesus har undervist om at han skal lide og dø. Da tok Peter Jesus til side, irettesatte ham og sa, dette må englene hende deg. Jeg mener, hadde jeg sagt til Trond her, liksom at ja, ok, du er Messias Guds sønn. Det første hadde gjort, er kanskje ikke tatt deg til side og rettesatt deg. Men sånn er det spontan, vet du. Da er det, han kanskje er på sitt laveste punkt som leder. Fordi Jesus hører Satans fristelse bak ordene som Peter sier. Så han, vik bak meg, Satan, for du har bare sans for det som mennesker vil. Så går det en linje fra den teksten til Peters eksamen. Vi har noe på HLT som heter graduasjon der, og da deler vi oss ut eksamenspapirene. Og det kommer et punkt i Lukas 22, som teologene kaller Jesu korte avskedstale, hvor makten og myndigheten, ja faktisk hvor Guds rike selv, skal overgis til disiplene. Og de aner nok liksom dette her. Sånn at først så er det Jesus at det skal forråde, men det begynner å bli en krangel, og det står i Markus, det står at først kom det opp en tanke om dem på veien, hvem skulle være den største? Og så, der hvor de egentlig har eksamen, og skulle på en måte ha lært at hvem Jesus? Jo, han den som finner seg å bli overgitt til døden, fordi han skal frelse menneskehetens synd, så det ikke skal finnes ensomhet mer. Og for å vise oss tjene lederskap, at når Gud blir menneske, så tar han ikke det til en krone, men han tar det til å bli en tjener som elsker, og som i Guds makt og kraft befrir og setter andre fri i nåde og kjærlighet. Men hva det disiplene gjør? Hva det Peter gjør på eksamensdagen? Og de andre gjør? Jo, de gjør det stikk motsatte. De setter i gang en krangel om hvem som den største. De hadde ikke sett forskjellen på Guds rike, da må Jesus si, og legg merke til at Jesus sier, sånn skal det ikke være blant dere. Han sier, sånn det ikke Guds rike. For de tenkte, jo, han sier, i verden det sånn at kongene hersker over det med makt, og hvis noen kunne herske med makt, så var det romerike. Men de kunne også sørge for å jage etter det som vi jager etter vår tid i sosiale medier og andre steder, nemlig etter status. De som jo godt kalles for velgjørere. Men sier han, slik det ikke blant dere. Guds rike radikalt annerledes. Den som vil være først blant dere, skal være de andres tjener. Så peker Jesus på seg selv, og så sier han, jeg jo som en diakonos, en bordvert, som dekker festbordet for dere. Og så det den kvelden han også dekker nattverdsbordet, hvor han utøser sitt eget liv for at vi skulle bli frelst. Peter hadde ikke skjønt det. Ja, for det også sånn at også den kvelden så må Jesus si før hanen galer tre ganger så kommer du, selv om du nettopp har sagt at du ikke skal gjøre det, så fornekte meg tre ganger. Og det skjer. Det skjer. Hvorfor det? Fordi ingen av oss kan være en disippel av Jesus i egen kraft. Vi kan ta noen beslutninger. Når prøvelsen kom, så faller Peter. Og så står det, det var natt, det var mørkt. Så går han tilbake for å hente fiskebåten, gå og fisker, og enda en gang så de ute der. Selv om de har hørt at Jesus har stått opp igjen, så tenkte nok Peter som disiplet at ja, Guds rike kommer, og Jesus kommer til å gå fram i verden. Han har overvunnet døden. Men jeg nok ferdig. Det blir fisking på meg resten av livet. Så ute og fisker. Og enda en gang så fikk de ingenting. Og det står det var natt, men så skriver Johannes i Johannes 21. Når morgenen kom, så sto Jesus på stranden. Og så gjenoppretter han. Først så gir han ham mat, for han trenger det. Han trenger livet. Han ser at Peter et menneske som trenger livet. Når Peter har spist ferdig, så etter at han har spist det, så spør Jesus tre ganger, elsker du meg? Det var vanskelig for Peter. Hvorfor det? Og det vanskelig for oss, fordi at det handler om at når vi lærer å kjenne Jesus, så handler ikke synd først og fremst om å bryte en regel, men det handler om dette, at vi har sviktet det vi elsker mest. Men så leder Jesus Peter gjennom dette. Sånn at når han har fått oppleve sorgen over å ha sviktet Jesus, så vet han også at det som Jesus gjorde for ham, på Golgata på korset når Jesus døde for våre synder, det nok. Og så gjenoppretter hans på nytt Peters relasjon med seg. Og så gjenoppretter han kallet til å være en leder, og bare som du er et vittne som deler de gode nyhetene om Jesus med andre. For det finnes da ikke noe større i verden enn å få lov til å dele. En ting å få dele et godt måltid mat. En annen ting å få lov til å dele vindsurfing og fotball med gode venner. Men det finnes ikke noe større enn å få lov til å dele Jesus med andre. Og lære andre å følge ham. Kanskje var det sånn. Var nok ikke syndfri fra den dagen, Peter heller. Men kanskje var det sånn fra den dagen at han skjønte at kraften til å leve for det som større enn seg selv, alt det finnes i relasjonen til Jesus. Derfor går det en linje fra den morgenen når han møter han på stranden til pinsedag. Når Peter får bli fylt, ikke med sin egen kraft, men fylt med Guds kraft, den hellige ånd. Og så står det at han som hadde sneket seg unna i det mørke portrommet etter å ha fornektet Jesus tre ganger, da står det, og det må ha vært de samme menneskene, må ha vært i stedet, for det i samme by, og det helt offentlig på torget. Det står, da, etter at han var fylt med den hellige ånd, da står det, da trådte Peter fram. Og så sier han, hør! Så det første ordet han starter med, Jesus fra Nazaret. Han opplevde at ånden, faderen hadde gitt ånden til Jesus, og Jesus hadde utøst ånden over Peter og de andre disiplene. Så gjør ånden det i livet som vi ikke kan. Det ånden, når vi lever i fellesskapet med Jesus, så forvandler Jesus, derfor forvandler ånden oss til Jesu eget bilde. Derfor er det også en sånn, kan avslutte med det, derfor er det også en sånn bittersøt, et bittersøt løfte som Jesus gir Peter der på stranden den morgenen. Han sier at når du var ung, så gikk du den veien du selv ville. Men når du blir gammel, Peter, så skal du stå i den prøven du falt i. Du kommer til å bekjenne mitt navn og bli en martyr, og noen kommer til å føre deg dit du ikke vil. Og så sier Johannes i en kommentar, på denne måten gjorde Jesus du kjent hvordan Peters død skulle ære Gud. Så jeg har også lyst til å si en ting da, som er liksom slutten på disippelskapet. Slutter ikke der i martyrdøden til Peter. For i Lukas 22 i Jesu korte avskjedstale så sier han, det kommer en dag, og det er Guds rike er at alt skal hende. Det kommer en dag, og dommen er egentlig bare at de som er, at ting settes i sin rette stand, som det står i Matteus 17. Det kommer en dag, sier Jesus, hvor dere skal sitte til bords med meg og dømme verden. Det kommer en dag, som Paulus snakker om, har vi lidd med ham, skal vi også dele æren og herligheten sammen med ham. Derfor er det sånn i Lina Sandels klassiske sang, hvor hun sier, «Å, Jesus, åpne du mitt øye, så jeg får se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som bærer omsorg for meg her.» Så synger hun om nåden som er like lang som himmelvelvingen. Men så synger hun også et merkelig vers som jeg tror Carola nesten ikke tør å synge i sin fantastiske tolkning. Hun sier, og åpner mitt øye, så jeg får se min herlighet. Det ligger noe der fremme. Det er at det som ingen andre så når du tjente Jesu kjærlighet, det har Gud sett. Og så skal han ære det. Det er nåde, for det er jo han som har gjort det gjennom deg. Men han skal ære det. Da skal jeg avslutte med denne historien. Beklager at det gikk litt lang tid. Erik Liddell, løper for 100 år siden I år olympisk finale I Paris. Liddell misjonærbarn, har tenkt å bli misjonær selv, opplever at når jeg løper, sier han, her igjen, dette med at Gud noen ganger vil signe det som I livet, når jeg løper, så kjenner jeg Guds ild, sier han. Men han nekter å løpe 100 meter I finalen, hvor han favoritt, fordi det på en søndag, så kan vi diskutere det teologisk. Men, og vi lar det ligge, for her kommer poenget. Noen dager senere det 400 meter I finalen, han ikke favoritt. Men når han går mot startsblokkene, så kommer massøren til en av hans amerikanske konkurrenter bort, med en lapp hvor det omtrent står som dette. Den som ærer meg, vil jeg ære. Så løper Erik Liddell inn og mot all odds vinner olympisk gull på 400 meter. Det ikke sikkert vi opplever det I dette livet. Men Jesus har lovt at den som følger han I dette livet skal få sitte til bords ved han I evigheten. Og da skal han ære. Kanskje ikke først og fremst oss som har stått her oppe. Men alt godt som gjort I det skjulte, skal Gud ære og tale anerkjennende ord om å si, velgjort, du gode og trofaste tjener, gå inn til gleden hos din Herre. Det disippelskapets framtid, skal vi be sammen. Herre, takk for brødrene og søstrene mine som her. Jeg ber først og alt og mest alt her om at du ved din ånd skal la lyset fra deg skinne I våre hjerter. Så vi får se din nåde. Kjærligheten ikke det at vi har elsket deg, men at du har elsket oss og gitt deg selv for oss. Takk for at vi har en far I det høye som bærer omsorg for oss. Og som har omsorg for hele oss. Takk for at det finnes en nådestrøm så bred som himmelvelvingen streker seg, Herre. Takk for at vi har fått et navn og skal få et nytt navn I evigheten, fordi du kalte oss til å dele evigheten med deg. Jeg ber om at du skal sette det som et seil på vår panne også etter denne dagen. At vi får leve med denne evigheten over livet vårt. At vi får bygge deg, og så bygge ditt hus, dette huset. Så skal du ta deg av og bygge vårt hus. Men jeg ber om det, Jesu navn. At vi skal få leve med dette himmelske perspektivet over livet. Så skal vi bli kirkebyggere som bruker livet vårt til å investere I det. Som varer for alltid. Takk for det høye kallet for vårt liv, Herre. Takk skal du ha I Jesu navn.